Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, уктурууну баштайбыз. Бүгүн 6-июль, Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Бир айдан бери дайына чыкпай жаткан Орхан Инанды Түркияда экени маалым болду.
ФЭТО'нун Орта Азия Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.
Azerbaycan 15 Armiyan tutkunun minalar katılgan tilkelerdin kartasını almıştı.
Бул албетте көпчүлүк үчүн жана тынчтык орнотуу жараянынын катышуучуларына күтүүсүз сюрприздей болуп калды.
Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев парламентке келди. Ошондой эле юрист Атыр Абдрахматова менен маектешебиз. Азыр кабарлар Забира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орхан Инанды Түркияда экени белгилүү болду. Сепат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга алынып келгенин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда элге кайрылып жатып билдирди.
Милли истихбарат тескилатыбыз сон алак.
Атайын кызматтын өкүлдөрү борбор Азиянын ФЭТО боюнча жооптуусу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келип сот тармагына өткөрүп берди. Бул киши ФЭТОнун жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, кир акчаларын борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле ФЭТО менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июлга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. Чек ара аймактарында жарандарга курал берүү мыйзамы 1-окуудан өттү. Мыйзам долбоору жакын күндөрү 2-3 окууга киргизилмекчи. Авторлордун бири Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдыхап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоору 1-окуудан өткөндөн кийин дагы өзгөртүүлөр сунушталууда.
Курал берүүнүн эрежесин дагы киргизип атабыз. Биздин чек арага сырттан террористтерди башынан коркунуч келгенде курал берилет деген нерсени. Анткени буга чейин мыйзамда курал берүүнү чек ара кызматынын жетекчиси берилет дедик эле, ал жетекчиси аларга команда берчи убакытта кетип калат экен да, оперативность керек экен. 2-окууга ушу 1-2 өзгөртүүлөрдү киргизебиз.
Президент Садыр Жапаров 5-майда жаңы конституция кол коюп өлкө элине кайрылып жатканда өлкө бүтүндүгүнө коркунуч туурган окуяга күбө болдук деп кыргыз армиясында реформа башталарын билдирген. Ал реформанын бир багыты катары чек ара аймактарында элдик кошууларды түзүүнү атаган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ууган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20,000 аскер кызматкер мобилизациялоонун тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн коопсуздук кеңештин жыйынында коргоо министрине берди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек аранын бекемдөө зарылчылыгы Оогандагы соңку кырдаалга байланыштуу жаралганын түшүндүрдү. Кечээ Тажикстандын чек ара кызматы Талибандын жоочулары Бадахшан Дубанын, Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон жана Султан иш Кашим райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Оогандын чек арасынын узундугу 910 чакырымды түзөт. Расмий эсеп боюнча учурда 1,5 миңден ашык ууган аскерлери талиптер менен салгылаштан соң Тажикстандын аймагына кире качкан. Ооруканада виш жуктуккан балдардын ата энелери мамлекетти сотко беришүүдө. Балдарына дарыгерлерин шалаакылап эле виш илдети жуккан балдардын ата энелери моралдык кинемти талап кылышууда. Алар мамлекет балдарына 1,000,000 сом кинемти төлөп бериши керек деп эсептешет. Ата энелердин кызчылыгын коргогон өнөктөштүк желеси ассоциациясынын башчысы Айбар Султан Азиевдин айтымында мамлекетти сотко берүүнү каалаган жалпы 90 ата эне бар.
Биздин юристтер документтер менен иштеп башады. 90 ичинен кээ бирөө алган экен мурун компенсация. Документтерди даяр, бир 14 эне чыкты да. Ошо 14 эненин ичинен азыр 4 доверенность берип, ошо 4 эненин атынан сотко кайрылдык. Башкалар менен азырынча иштеп атабыз.
Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезинде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Суза, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жашашат. Дарыгерлердин катасына айнан илдетке чалдыккан балдардын алды 20 жашка чыгып калды. Бишкектердин электр жарыгы үчүн карызы 5 миллиондон ашты. Кечиресиздер, 5 миллион сомдон ашты. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы 6-июлдан тарта 6,1 миллион абоненттин жарыгын карыз үчүн өчүрөт. Мекеменин маалымат катчысы маалымдагандай, борбор калаанын тургундары электр энергиясы үчүн 5,200,000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй келишет. Электр жарыгы үчүн карызы бары жогун түндүк электр ишканасынын кардарлары кол телефондогу тиркеме аркылуу же 12-09 номуруна түз чалып билсе болот. Активист Улан Үсөйүн Баткенде өзүнө кол салуу аракети болгонун билдирди. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорун алкаганда Баткенге барганда белгисиз адамдар өзүнө кол салууга аракет кылганын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаарга кире беришти, аларды жаман сөздөр менен тилдеп чыгып кеткиле деп кыйкырышкан. Ошондой эле артасынан калбай мейманканага чейин ээрчип келишкен. Натыйжада активист милиция чакырууга жана өзүнө кол салууга аракет жасаган адамдардын үстүнөн арыз менен кайрылууга аргасыз болгон. Баткен облустук милициясынын маалымат кызматы активисттин арызы кабыл алынганын, кырдаал көзөмөлдө экенин билдирүүдө. Тбилисиде Азаттыктын грузин кызматынын журналисттерине кол салуу болду. Грузиянын борбору Тбилисиде улуттар күнү өкүлчүлүгүнүн алдында Азаттыктын грузин кызматынын журналисттери Торнике Мандария жана Дато Коридзеге кол салышты. Алар журналисттик милеттерин аткарып жүргөн, колдонуп жүргөн техникасы зыянга учурады. Кечээ Тбилисиде сексуалдык асылтартын жүрүшүнүн алдында башаламандык орун алган. Буга чейин Грузия парламентинде дагы айрым журналисттер сабалганы кабарланган.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-июлда тоолуу аймактарда өткүнөтөт деп кабарлады. Өрөөндөрдөгү кыштактарда жана шаарларда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас жергесинде 37, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 40 градус ысык болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 39 градуска чейин күн ысыйт. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бир айдан ашуун убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялады. Буга чейин Кыргызстанда Инандыны табууну талап кылган митингдер өткөн, милициянын анын издөө аракетинен майнап чыккан эмес. Режеп Тайип Эрдоган 5-июлдагы элге кайрылуусунда Орхан Инанды тууралуу үн катты.
Милли истихбарат тешкилатымыз сон olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.
Улуттук чалгын уюмубу сөзгөчөлүү жана сабырдуу иш аракеттердин натыйжасында FETÖ'нün Борбор Азия боюнча башкы жооптуу өкүлү Орхан Инандыны биздин өлкөгө алып келип, сот тармагына өткөрүп берди. Бул мамлекетке жана улутка чыккынчылык кылган, буктурмага кабылган, кан төккөн, материалдык жана моралдык зыян келтирген бир дагы түзүмдүн жашоосунун улантышына жол бербейбиз. Бул киши FETÖ кыймылынын жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, FETÖ'nün кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле FETÖ менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган.
İzin vermeyeceğiz.
Ал ошондой эле буга чейин Түркияга чет өлкөлөрдөн FETÖ'го түздөн түз байланышы бар деген 100 ашуун түркиялык жаран алынып келингенин кошумчалады. Алардын арасынан айрымдарынын кайсыл өлкөдө кармалып Түркияга жеткирилгени ачык айтылды. Силахиден Гулен, Ахмет Иги жана Исмаил Оккалы түндүк Кипрден, Гурбу Севилай жана Тамир Авжы Өзбекстандан, Ясын Инан Украинадан, Хасан Хусайн Гунакан Косоводон Түркияга жеткирилгени маалым болду. Анткени менен 2018-жылы Түркиянын атайын кызматы Монголияда FETÖ кыймылынын мүчөлөрүнө каршы атайын операция уюштурган. Анда Улан Баатырдагы түрк лицейлеринин директору Весил Акчай колго түшүрүлгөн. Бирок Монголиянын бийлиги Акчайды Түркияга алып келе турган учактын көтөрүлүшүнө уруксат берген эмес. Ал эми түркиялык маалымат каражаттары 53 жаштагы Орхан Инандынын ким экенин тизмелеп жазып чыгышты. Анда Инанды Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан издөөдө жүргөн террористтердин катарында болгону айтылат. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Инандынын тарапташтары Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жасап, анын табылышын талап кылган акцияларды өткөрүп келишти. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу жогорку кеңеште дагы каралып, президент атайын тапшырма берип, коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны да өткөн. Жакында Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчы Садыр Жапаровго 3-үнчү ирет видео кайрылуу жасап, күйөөсүнүн жоголгонуна бир ай болгонун белгилеген жана аны табууга жардам берүүнү өтүнгөн. 5-июлда парламент имаратынын алдындагы пикетке жалгыз да чыккан болчу. Ал буга чейин жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турушу мүмкүндүгүн ишарат кылган. чыккан, бирок бул маалыматты түрк элчилиги четке какканы кабарланган. Рейхан Инанды июн айынын башындагы кайрылууларынын биринде жолдошу Түркияга депортациялана турган болсо, анын өмүрүнө коркунуч тууларында айткан.
Маанисин курмалар Орхан Бей
буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээнеркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу.
Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция Жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен кылмыш ишин козгогон. Интерполго да кабар берилгени айтылган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Жапаров 9-11 июнь күндөрү Түркияга жасаган иш сапары учурунда Режеп Тайып Эрдоган менен Орхан Инанды тууралуу да сөз кылганы кабарланган. Жапаров анда Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сураганда түрк президенти аны тааныбай турганын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун айтканын жана фетөчүлөр тууралуу билгим да келбейт деп жооп бергенин кыргыз президентинин басма сөз катчысы билдирген болчу. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15 июнда билдирген. Инанды Түркияда камакта экени билингенден соң социалдык желе колдонуучуларынын арасында кыргыз бийлигин сындагандар көбөйдү. Орхан Инанды Кыргызстандагы мурдагы Себат, азыркы Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргызстанда 1995-жылдан бери иштеп келген. 2001-жылдан бери Сапаттын президенти. Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон салымы үчүн 2002-жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги төш белгиси. 2003-жылы даңк медалы менен сыйланган. 2012-жылы Кыргызстандын жарандыгын алган, ошол эле учурда Түркиянын жарандыгынан да баш тарткан эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал кантип жарандык алганы иликтенип жатканын кабарлаган. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат билим берүү мекемелери 16 лицейди, эл аралык Алатуу университетин, эл аралык Silk Road мектебин, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин камтыйт. Бул мекемелерде 10426 окуучу жана студенттер билим алууда. Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиев парламенттин кезексиз сессиясынын ачылышына катышты. Улуттук коопсуздук комитети бир жума мурун Абжалиев мамлекетке 20 миллион сом төккөнүн билдирген. Кылмыш иши козголгон Абжалиевдин парламентке келиши коомчулукта суроо жаратууда. Бул темада Марат Тагаевдин баянын угалы.
Мыйзамсыз байууга шектелип кылмыш иши козголгон депутат Алиярбек Абжалиев Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясынын ачылышына катышты. Ал кылмыш иши козголгондон бери чет өлкөдө жүргөн. Атайын кызмат бир жума мурун Абжалиев 20 миллион сом төккөндүгүн, тергөө иши улантылып жаткандыгын билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирген зыянын төккөн депутаттын парламенттин кезексиз сессиясына катышуусун бийликтин кош стандарт саясаты деп сындап чыкты.
Бул азыркы бийликтин кош стандарт мамилесинин дагы бир жолу далилдеп турат. Алиярбек Абжалиев күнөөсүн мойнуна алып акча төктү. Мисалы, депутат Марат Аманкулов күнөөсүн далилдей албаганына карабай акча төлөп бергенден тышкары депутаттык мандатын тапшырган. Эмнеге Жээнбековдун кудасы эчтеке болбогондой парламентке келет, а башкалар мандатын тапшырып берет? Башка президент болгондо кылмыш ишин козгоп акча төктүрүп аткандан кийин мандатын тапшыртмакта.
Буга чейин мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши козголгон мурдагы депутат Марат Аманкулов мамлекетке 50 миллион сом төгүп берип, депутаттык мандатын кошо тапшырган. Алиярбек Абжалиевке март айында кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук комитети аны мыйзамсыз байууга айыптап, кызматтык абалын жана экс-президент Сооронбай Жээнбековго кудалык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине байма-бай кийлигишип жүргөн деп маалымдаган. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова атайын кызмат козголгон кылмыш иштер соода менен бүтүп жатат дейт.
Булар өздөрүнчө эле өз ара эле бирдемелерди сүйлөшүп алып эле соодалашып алып эле анан кийин билгенин кылып атышат да. Бийликтегилер деле айыпка тартылып аткандар деле бүт эле келишим боюнча болуп атат да. Соодалашуу болуп кетти да жагы эле. Мыйзам негизинде мындай болуш керек эле, анан тигиндей болуш керек эле деген түшүнүк жок азыр. Болду ал нерсеге унутуп койсок болот.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев декабрда өткөн маалымат жыйынында дагы бир депутат 8 жыл мурдагы иши үчүн ири суммадагы акча төгүп жаткандыгын айткан. Бирок кайсы депутат экендигин ачыктаган эмес. Камчыбек Ташиев март айында жогорку кеңеште сүйлөп жатып, коррупция, мыйзамсыз байуу беренелери менен камалгандар 4 миллиард сомдон ашык акчаны бюджетке төккөндүгүн билдирген. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев жаңы келген бийлик тарыхта болбогондой коррупция менен күрөш жүргүзүп жатат деп эсептейт.
Мына жаңы президент келип, тарыхта болбогондой иштер жүрүп атат, айрыкча мына коррупция боюнча. Баардыгынан бир-бирден терет деп айтпады Ташиев. Дүрөңдө калтырбайт.
Кылмыш иши козголгон мезгилде чет өлкөдө жүргөн депутат Алиярбек Абжалиев атайын кызматтын айыбын курулай доомат деген. Кыргызстанга кайтып келип, мамлекетке 20 миллион сом төгүп берген депутат азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Укук коргоочу Динара Ашрахунова кезектеги куштуруу иши жана иштин фигурантынын парламентке келиши тууралуу мындай деди.
Чоң тизме менен күнөөнү көргөзгөн, бирок 20 миллион төлөттүрүп коюп, кайра эле парламентке отургузуп койгону бул жерде ошо эгерде салыштырсак ошонун баарын тең. Бул бийликтин ДКНБнин эки жүздүгү тандалма күрөшү коррупция менен. Эмнегедир ага деген өзгөчө мамиле жасап атат. Эмнеге ага андай жеңилдик берилип атат?
Алиярбек Абжалиев экс президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Анын Атабек аттуу уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөндүгү маалым. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темага өтөлү. Азербайжан 15 армян туткунун миналар катылган тилкелердин картасын алмашты. Муну эки мамлекеттин тышкы иштер министрликтери ырастады. Расмий Баку буга чейин былтыр күздө кайтарылган жер тилкелери миналанганын айтып, анын картасын талап кылып келген. Ал эми Ереван болсо армян туткундарын кайтарууну талап кылган. Буга Орусия ортомчулук кылганы айтылды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Азербайжандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, армян туткундарын бошотуу демилгесин Орусия тарап көтөргөн. Ого атышуу токтогондон бери 7 азери жокери жана 18 жакын тургун минага жарылып каза болсо 100 чукул киши жаракат алганы кабарланды. Макулдашууга ылайык, Ереван Бакуга Физулин жана Зангелан райондорундагы миналар катылган шахталардын картасын берүүгө тийиш. Еревандык саясат талдоочу Ричард Григасян туткундарды мина картасына алмашуу чечимин анчейин кубаттаган жок.
Sincerely surprised.
Бул албетте көпчүлүк үчүн жана тынчтык орнотуу жараянынын катышуучуларына күтүүсүз сюрприздей болуп калды. Бирок бул иш жүзүндө андай эмес. Баку Армениянын мина карталарын алууну көптөн бери талап кылып келди. Анан бул маселе Пашинянын айланасында чечилбестиги анык болгон соң, бири-бирине төп келбеген эки башка маселени айкалыштырып, Орусия аркылуу анын ортомчулугу менен чечилди.
Because we do need to move beyond.
Ошол эле кезде Азербайжандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө гумандуулук иретинде Азербайжан Арменияга 15 армяндык кайтарып берди деп көрсөтүлгөн. Аскер туткундары кайтып барганда Ереван алар бардыгы Ширак провинциясынан экенин атап, аты жөндөрүн ачык жарыялады. Армян өкмөтү болсо Бакууга кайрымдуулук иретинде миналардын картасы берилгенин баса белгиледи. Азери парламентинин депутаты Асим Моллазаде бул маселеде Баку эч кимден суранган жок дейт.
Бул жерде Азербайжан суранган жер жок. Пашинян өзү Орусиядан ортомчулук кылууну өтүнүп, анын мындай чечимге келишинде Франция менен Америка Кошмо Штаттары рөлгө түзгөндөй. Азербайжан ар дайым ачык саясат жүргүзүп келген. Армения болсо тескерисинче Орусиянын артына жашынып алып, ар кандай чагым жасаганы белгилүү.
Армения менен Азербайжан быйыл июнь айынын башында эле 15 армян туткунун Актам районундагы мина талаасынын картасына алмашуу боюнча мына ушундай эле макулдашууга барышкан. Былтыр декабрда бекитилген макулдашуу боюнча Баку 44 армян туткунун бошотсо, Ереван 12 азери жокерин кое берген. Бирок мына ошол былтыр күздөгү 6 жумалык согуштан кийинки анча чоң эмес чыр чатакта Азербайжан 60 чукул армян аскерин кайрадан туткундап алган. Азыркы учурда Азербайжан жалпысынан канча армян туткунун кармап турганы белгисиз. Ошол эле кезде Баку согуштан кийин кармалгандарды аскер туткуну деп тааныбайт. Ошондуктан алардын абалы аскер туткундары боюнча эл аралык конвенцияга жатпайт. Мына ошондуктан алардын айрымдары азыркы учурда Азербайжанда сот жообуна тартылып жатканы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы бир айдан ашуун убакыттан бери дайына чыкпай келаткан Орхан Инанды Түркияда камакта экени маалым болду. Тажикстандын президенти Момали Рахмон Тажик ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20,000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорун алкагында Баткенге барганда белгисиз адамдарга ага кол салууга аракет кылды. Улан Үсөйүн милицияга арыз жазды. Беларусь Орусиядан ырча Анжелика Гурбашты өткөрүп берүүнү суранды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында толугураак жазылган. 6-июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова чет жакта жүргөн кыргыз мигранттарын жогорку кеңешке депутаттыкка шайлоо жана жаргындарды эки жолдон ашык депутат болуп шайлануудан четтетүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылууда. Бул сунушту ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү кандай? Деги эле бул мыйзам долбоорунда дагы кандай эрежелер камтылган? Атыр айым бизге телефон аркылуу түшүндүрүп берет.
Рахмат. Биринчиден мен өзүңөр билгендей азыр конституцияга ылайык, жаңы конституцияга ылайык президент дагы, жогорку кеңеш дагы, там башкы прокурор, жогорку сот, анан элдик курултай дагы мыйзам демилгелөө укугуна ээ болбодубу? Анан президент жаңы конституцияга ылайык өзүнүн алдында ошол шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча жумушчу топ түзүп, алар мыйзам долбоорун иштеп чыккан. 35 мажоритардык бир мандаттуу депутат шайланыш керек, 55 пропорционалдык партиянын тизмеси менен шайланыш керек деген сунуш киргизип атат. Анан кийин бул жагына тиешкеним жок, бирок шайлоо процессинде негизи эле мамлекетти башкаруу процессиндеги башка көйгөйлүү маселелерди ушул шайлоо мыйзамдарына киргизүүнү сунуштадым. Катымды электрондук ошол сайт президенттин сайтында көрсөтүлгөн электрондук дарекке дагы президенттин өзүнүн ошол коомдук кабылдамасынын телефону эмне эле аты электрондук дарегине да жөнөттүм. Бүгүн түшкө чейин алып барып тиги немеге тапшырам, жогорку кеңештин комитетине, анан кийин ошол конституциялык түзүлүш боюнча комитетке кирген жогорку кеңештин депутаттарыначы.
Ошол сунуштарыңызды кыскача түшүндүрүп берсеңиз айтып.
Ошол эң эле башкы максаты биринчиден бул ошол биздин сыртта жүргөн кыргыз жарандардын мамлекетти башкарууга аралаштырууга укугун негизи аралаштыруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Сырт жакта жашаган кыргыздардын жарандардын компактный жашаган жерлеринде шайлоо учуктарын, шайлоо тилектерин ачышы керек деп атам да.
Мурун бар эмес беле бул тажрыйба?
Мурун мындай тажрыйба болгон, бирок 2010-жылы андай идентификация жана башка ыкмалар жок эле. Тилекке каршы кээ бир участка шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн туура эмес иштерин аркылуу ошол мыйзам бурмаланып, добуштар жокко чыгарылганда андан кийин ошол тажрыйбадан баш тарткан. Ошон үчүн азыр ошол кайра ыкманы кайрадан киргизүү керек деп атам. Анткени бизде азыр биринчиден идентификация бар, башка киши үчүн добуш бергенге мүмкүнчүлүк жок да. Анан кийин экинчиден автоматикалык урналар бар, керек болсо ошол эле көчмө урналарды пайдалануу мененби, но биздин ошол кыргыз жарандары жашашкан шаарларга, райондорго участкалык шайлоо комиссияларды түзүш керек деп атам. Ошол жерден добуш беришет. Анткени азыр биринчиден биздин ошол мигранттар улам консулдук же дипломатиялык мекемеге келип катоодон өтүп консулдук, анан арыз жазып, анан кетип, анан кайра добуш берүүчү күнү келип зычуу да алардыкычы. Биринчиден, экинчиден азыр ковиддин көпчүлүк сыртта жүргөндөр вакцинацияга эмнелөөгө шарт жок э мүмкүнчүлүк. Анан ошол эле эртең Россияда 1,000,000 ашык биздин кыргыздар жүрөт. Ошолорго айтсаң эртең Россия бул жумада эле мына аркы деле күчөп атпайбы ковидчи баскан турганга чектөө киргизип койсо кайра биздин жарандар кыйналып калат да. Ошон үчүн ошол кыргыздар жашаган жыш райондордо шайлоо участкаларын ачыш керек деп атам.
Сиз бул тажрыйбаны алдыда боло турган жогорку кеңешти шайлоого киргизиш керек деп жатасыз, туурабы?
Ооба, ооба, албетте. Кечирим сурайм. Президент иштеп чыккан долбоор ошол жогорку кеңештин депутаттарын анан кыргыз республикасынын президентин шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга сунуштарын даярдады далчы, өзгөртүүлөрүн. Ошого сунуш берип атам да менчи.
Мигранттарды депутат кылып шайлаш керек деген сунушту берип атасыз. Азыркы реалдуулукта бул канчалык мүмкүн? Бул сунушту ишке ашыруунун кандай жолдорун көрүп турасыз?
Азыр жогорку кеңештин жанагы курамын эки аралаш система менен шайланып атпайбызбы? Эгерде өтсөчү президенттин сунушу. Ошондо жанагы бир мандаттуу мажоритардык округдардан шайланып келе турган депутаттарды биздин ошол сыртта жүргөн кыргызстандыктар шайлай алат. Алар анткени мамлекеттин ичинде эмес да. Мен ошол мыйзамды туура түшүрсөм. А жанагы партиялык тизме менен баркандарга партияларга добуш беришет. Ошондуктан мен айтып атам да, биздин ошол мигранттардын арасынан сыртта жүргөн кыргызстандыктардын арасынан кеминде эки адамды ар бир саясий партия өзүнүн талапкерлерин тизмесине кошуш керек. Анан анын бирөөсү алдыңкы 25 талапкердин арасында болуш керек. Биздин мигранттар жоркенишинин депутаты болуп шайланганга толук кандуу укугу дагы иштегенге дагы мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Анткени ССР биринчиден бизге азыр могу пандемия көрсөтүп болду, онлайн жумуш алып барганга мүмкүнчүлүк бар. Жоркенеште СЭП деген атайын ошол электрондук документ оборот эмеси бар деп программасы бар. Мыйзам долбоор ар кандай комитеттин жана башкалардын чечимдерин иш аракеттердин баардыгын онлайн жүргүзсө болот. Биринчиден бир гана жанакы купуя сырдуулук, мамлекеттик сыр деген суроолор чыкканда албетте биздин ошол сыртта жүргөн депутатыбыз балким Кыргызстандын ичине келип анан кийин барып катышса болот же ошол документтер менен таанышса болот деген суроолорду ал эми техникалык эми суроолор деп ойлойм, аларды регламентке жогорку кеңештин же болбосо башка мыйзамдарга киргизсек болот да. Эң баштысы ошол мигранттардын арасынан депутат шайлашыбыз керек деген менде ой болуп атат. Ошол
мигранттардын үнү парламентте жаңырып турууга тийиш деген максатты көздөгөнүңүздү түшүндүм. Эми дагы бир суроо, бул ресурска байланыштуу. Сиз айтып жаткан сунуштарды ишке ашыруу үчүн адамдык да, каржылык да ресурс керек. Бул маселени чечүү жагы көрсөтүлгөнбү?
Албетте кошумча каражат талап кылат. Бирок карасаңар, бизде сыртта 1.5 миллионго жакын адам жүрсө, кыргыз жарандары, алар жылына 2 миллиард акча, 2 миллиард доллар Кыргызстанга которот. Биздин жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп, бул мамлекеттин милдети, Боршайком милдети, өкмөттүн милдети. Анан мен ойлойм да, биздин эми кыргыз жарандары сыртта ойногонунан же жыргаганынан барган жок да, баары бир алар иштеп атат, иштеп аткан аскер кесип алар биздин мамлекетке дагы, экономикабызга дагы чоң салым кошуп атат. Анан эмне аларга барганда эле биз акчаны тырышып аяп калабыз. Ошол эле биздин мисалы БШК мүчөлөрү же болбосо өкмөт мүчөлөрү командировканаларынан үнөмдөсө, ошол эле акча чыгат.
Дагы бир кызыктуу сунушуңуз саясий элитаны жаңылуу экен. Мунун жол жобосун эмнеден көрүп турасыз?
Биздин саясий элитаны, биздин ушул мамлекет башкаруучуларды жаңылантуу. Мен ушул убакта сунушум ар бир кыргыз жараны 2-ден ашык жолу депутат боло албайт деген сунушту киргизип атам да. Тек коюшубуз керек, анткени биз мынакей 30 жылдык болду быйыл эгемендүүлүгүбүзгө. Кээ бир депутаттар 3-4 ирет 3-4 мөөнөт депутат болгонго жетишип атышат да кээ бир адамдарчы. Анан алар кээ бирлери аксакал болду, кээ бирлеринин пайдасы жок, кээ бирлери бактылып күнчүп отурушат, кээ бирлери өзүнүн бизнесинин суроолорун чечип отурушат, туурабы? Мисалы мен мындай ойлонуп көрсөм, биздин ошол эле мигранттардын суроосун алсак, ушул 6-чакырылыштын курамы мисалы кайсы мыйзам долбоорун иштеп чыгып кемилгиледи? Менин эсимде бир да кандай мыйзам чыккан жок да. Мисалгачы, анан кийин мен ойлоп атам, эгерде биз мынакей эл өкүлү катары, элди башкаруучу катары президентти шайлап атсак, депутаттарды шайлап атсак, эгерде президенттин дагы иштөө мөөнөтүн чектеп атсак, анан депутаттардыкын да ошентип чектешибиз керек деп атам да. Анткени антпесек бизнес лобби болуп отурат, коррупционерлер өзүнүн жоопкерчиликтен качып отурушат, эч оңолбойт аз да. Анан кийин жаңылантуу кылыш үчүн ошол 2 ирет 2 мөөнөт гана иштей алат деген сунушту киргизип, андан сырткары депутат боло албайт дегенди киргизсек, балким ошол пландык коррупциялык жанагындай мындай пайдалуу иш кылбагандардан кутулабызбы деген ойдо сунушту киргиздим. Анан эми албетте депутаттар канчалык деңгээлде көнөт чоң суроо бул суроо, бул сунушка.
Юридикалык техникага таянып, мен аны өзүм даяр мыйзам катары чыгарып, мыйзам долбоор катары жаздым. Мен жөн эле сизге айтып бергенде ой катары эмес, а конкреттүү мыйзам катары. Эми юрист болгондон кийин мен муну мыйзам долбоор, ошол президенттин сайтына илинген эле мыйзам долбоорго окшош, ошондой эле биздин юристтердин арасындагы бекитилген институцияга жараша иштеп чыктым. Муну бир гана президент, жогорку кеңештин депутаттары көнүп макул болуп сунушту угуп, чындап эле бул биздин ошол чет жакта жүргөн элге, анан кийин чындап эле ошол иллюстрация жаңылануга багытталгандыгын туура түшүнүп каалаш керек, дагы күчкө ишке кириш керек. Эч кандайдыр бир экономикалык же финансылык кошумча же кандайдыр бир саясий же коопсуздук маселелери мындан туулбайт.
Рахмат, биздин эфирибиздин мөөнөтү чектелүү. Азаттык радиосунда суроолорго борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова жооп берди. Уктурууну улантабыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эл эми сайтыбыз азаттык чекит орг жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 6 июлдагы таңкы программаны улантабыз алдыдагы 30 мүнөттө. Бир айдан бери дайыны чыкпай жаткан Орхан Инанды Түркияда камакта экени маалым болду. Социалдык желеде кыргыз бийлигине сын күчөдү.
Орхан Инанды өлкөмүздө кетиререк адалете теслим этмиштир.
Кыргызстандын 3 ири шаарында өтүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери солгон жүрүүдө. 15 миллион халкы бар Стамбулда орточо эсепте айына 400 батир чет өлкөлүктөргө сатылат. Ал жакта риэлтор болуп иштеген кыргызстандык Венера Алишова менен маектешебиз.
Негизи бизди Кыргызстандан келгенде биздин жердештерибиз Стамбулдан деп келет да, Стамбул укмуш чоң шаар. Кыргыздар көп акыркы жылдары укмуш көбөйдү.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев, адегенде кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бир айдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түркияда экени белгилүү болду. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга алынып келгенин Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган кечээ элге кайрылуусунда билдирди.
Милли истихбарат тескилатыбыз сон алак
атайын кызматтуусунун өкүлдөрү Борбор Азиянын фето боюнча жооптуусу Орхан Инандыны өлкөбүзгө алып келип сот тармагына өткөрүп берди. Бул киши фетонун жогорку башкаруучуларынын катарына кирип жер акчаларды Борбор Азияга жумшаган, башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле фето менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жараныгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1-июлга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан. Чек ара аймактарында жарандарга курал берүү мыйзам долбоору 1-окуудан өттү. Долбоор жакын күндөрү 2-3 окууга киргизилмекчи. Авторлордун бири депутат Абдыбахап Нурбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам долбоору 1-окуудан өткөндөн кийин өзгөртүүлөр сунушталган.
Курал берүүнүн эрежесин дагы киргизип атабыз. Биздин чек арага сырттан террористтерди башынан коркунуч келгенде курал берилет деген нерсе. Анткени буга чейин мыйзамда курал берүүнү чек ара кызматынын жетекчиси берилет дедик эле, ал жетекчиси аларга команда берчи убакытта кетип калат экен да, операциясы керек экен. 2-окууга ушул 1-2 өзгөртүүлөр киргизебиз.
Президент Садыр Жапаров 5 майда элге кайрылып жатып, кыргыз армиясында реформа башталарын жарыялаган. Ал реформанын бир багыты катары чек ара аймактарында элдик кошуундарды түзүүнү атаган эле. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ууган чек арасын бекемдөө үчүн резервдеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоонун тапшырды. Мындай тапшырманы Рахмон 5-июлда өткөн коопсуздук кеңештин жыйынында коргоо министрине берди. Тажик президентинин маалымат кызматы чек аранын бекемдөө зарылчылыгы Оогансандагы соңку кырдаалга байланыштуу жарыялаган түшүндүрдү. 5-июлда Тажикстандын чек ара кызматы Талибандын жоочулары Оогансандын Бадахшан дубанын Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугунон жана Султан Ишкашым райондорун ээлеп алганын жарыялаган. Бадахшан аймагында Тажикстан менен Оогансандын чек арасынын узундугу дээрлик 1000 чакырым. Расмий эсеп боюнча учурда 1.5 миңден ашуун ооган аскерлери талиптер менен салгылаштан соң Тажикстан аймагына кире качкан. Тажик бийлиги Оогансандагы кырдаал күчөсү качкындар көбөйүшү мүмкүн экенин божомолдоодо, Өзбекстан өткөн аптадан тарта аскердик машыгууларын баштады. Өзбекстанда массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөөлөр киргизилди. Коронавируска каршы республикалык комиссиянын чечимине ылайык массалык майрамдык иш чаралардын бардык түрлөрү, спорттук мелдештер, ошондой эле ачык жабык жайларда концерт, фестиваль жана кино программаларды өткөрүүгө тыюу салынды. Спорттук мелдештер көрүүчүлөрү жок өткөрүлөт. 1-августтан тарта өлкөдө аш той жана башка үй бүлөлүк мааракелерди өткөрүүдө катышуучулардын саны 50 кишиден ашпасын деген чектөөлөр киргизилет. 1-майдан тартып Өзбекстанда жабык жайларда концерт, спектакльдерди коюу убактылуу токтотулган. Коронавируска каршы күрөшүү комиссиясы 28-июндан 12-июлга чейин Өзбекстанда карантиндик чектөөлөрдү күчөтүү тууралуу чечим кабыл алган болчу. Ооруканада виш жуккан балдардын ата энелери мамлекетти сотко беришти. Балдарынын дарыгерлерин шалаакылыгы менен виш илдети жуккан балдардын ата энелери мамлекеттен 1 000 000 сом моралдык ээнемтиге талап кылышууда. Алардын кызчылыгын коргоон өнөктөштүк желеси ассоциациясынын башчысы Айбар Султангазиевдин айтымында мамлекетти сотко берүүнү каалаган жалпы 90 ата эне бар.
Биздин юристтер документтер менен иштеп башады. 90 ичинен кээ бирөө алган экен мурун компенсация. Документтерди даяр, бир 14 эне чыкты да. Ошо 14 эненин ичинен азыр 4 доверенность берип, ошо 4 эненин атынан сотко кайрылдык. Башкалар менен азырынча иштеп атабыз.
Кыргызстанда 382 балага ВИЧ 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезде жуккан, дарыгерлердин катасынан айынан илдетке чалдыккан балдардын алды 20 жашка чыгып калды. Бишкек шаарынын тургундарынын электр жарыгы үчүн карызы 5 200 000 сомдон ашты. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы 6-июлдан тарта 6100 абоненттин жарыгын карыз үчүн өчүрөт. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, Борбор калаанын тургундары электр энергиясы үчүн 5 200 000 сомдон ашуун акчаны төлөбөй жатышат. Электр жарыгы үчүн карызы бары жогун түндүк электр ишканасынын абоненттери кол телефондогу тиркем аркылуу же 1209 номуруна түз чалып биле алышат. Өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөт. Акыркы жылы керектүү өндүрүлгөн энергиядан ашып түшкөнү, андан улам таң кыстык жаралып жатканы кабарланган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 6-июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 31, Талас жергесинде 37, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй дубандарында 40 градус ысык болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн, 39 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бир айдан ашуун убакыттан бери дайыны чыкпай жаткан сапат билим берүү мекемелеринин башчысы Орхан Инанды Түркияга жеткирилгенин жарыялады. Буга чейин Кыргызстанда Инандыны табууну талап кылган митингдер өткөн, милициянын анын издөө аракетинен майнап чыккан эмес. Режеп Тайып Эрдоган 5-июлдагы элге кайрылуусунда Орхан Инанды тууралуу үн катты.
Милли истихбарат тешкилатыбыз сон олорак yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirdi.
Улуттук чалгын уюмубу сөзгөчөлүү жана сабырдуу иш аракеттердин натыйжасында FETÖ'нün Борбор Азия боюнча башкы жооптуу өкүлү Орхан Инандыны биздин өлкөгө алып келип, сот тармагына өткөрүп берди. Бул мамлекетке жана улутка чыккынчылык кылган, буктурмага кабылган, кан төккөн, материалдык жана моралдык зыян келтирген бир дагы түзүмдүн жашоосунун улантышына жол бербейбиз. Бул киши FETÖ кыймылынын жогорку башкаруучуларынын катарына кирип, FETÖ'нün кир акчаларын Борбор Азияга жумшаган. Башка террордук уюмдар менен күрөшкөндөй эле FETÖ менен да күрөштү улантабыз, деди Эрдоган.
İzin vermeyeceğiz.
Ал ошондой эле буга чейин Түркияга чет өлкөлөрдөн FETÖ'го түздөн түз байланышы бар деген 100 ашуун түркиялык жаран алынып келингенин кошумчалады. Алардын арасынан айрымдарынын кайсыл өлкөдө кармалып Түркияга жеткирилгени ачык айтылды. Силахиден Гулен, Ахмет Иги жана Исмаил Оккалы түндүк Кипрден, Гурбу Севилай жана Тамир Авжы Өзбекстандан, Ясын Инан Украинадан, Хасан Хусайн Гунакан Косоводон Түркияга жеткирилгени маалым болду. Анткени менен 2018 жылы Түркиянын атайын кызматы Монголияда FETÖ кыймылынын мүчөлөрүнө каршы атайын операция уюштурган. Анда Улан Баатырдагы түрк лицейлеринин директору Вейсил Акчай колго түшүрүлгөн. Бирок Монголиянын бийлиги Акчайды Түркияга алып келе турган учактын көтөрүлүшүнө уруксат берген эмес. Ал эми түркиялык маалымат каражаттары 53 жаштагы Орхан Инандынын ким экенин тизмелеп жазып чыгышты. Анда Инанды Түркиянын ички иштер министрлиги тарабынан издөөдө жүргөн террористтердин катарында болгону айтылат. Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгондон бери дайынсыз болчу. Инандынын тарапташтары Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жасап, анын табылышын талап кылган акцияларды өткөрүп келишти. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу Жогорку Кеңеште дагы каралып, президент атайын тапшырма берип, Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны да өткөн. Жакында Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3-чү ирет видео кайрылуу жасап, күйөөсүнүн жоголгонуна 1 ай болгонун белгилеген жана аны табууга жардам берүүнү өтүнгөн. 5 июлда парламент имаратынын алдындагы пикетке жалгыз да чыккан болчу. Ал буга чейин жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турушу мүмкүндүгүн ишарат кылган. Бирок бул маалыматты түрк элчилиги четке какканы кабарланган. Рейхан Инанды июнь айынын башындагы кайрылууларынын биринде жолдошу Түркияга депортациялана турган болсо, анын өмүрүнө коркунуч тууларында айткан.
Маарисин курмалар Орхан Бей
буга чейин Орхан Инанды мырзага жан сакчы алуу тууралуу сунуш берилген, бирок бул анын жүрөгүнө жакын эмес эле. Анткени ал Кыргызстанда өзүн ээн эркин, коопсуз сезчү. Мен Орхан Инанды мырзанын иш күнүн жакшы билем. Ал күндүз окуу жайларга барып, кечкисин достору менен жолукчу.
Орхан Инандынын жоголушуна байланыштуу милиция Жазык кодексинин 170-беренеси адам уурдоо менен кылмыш ишин козгогон. Интерполго да кабар берилгени айтылган. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган. Жапаров 9-11 июнь күндөрү Түркияга жасаган иш сапары учурунда Режеп Тайып Эрдоган менен Орхан Инанды тууралуу да сөз кылганы кабарланган. Жапаров анда Эрдогандан Орхан Инандынын Кыргызстанда жоголушу боюнча сураганда, түрк президенти аны тааныбай турганын, ал жөнүндө маалыматы жоктугун айтканын жана фетоочулар тууралуу билгим да келбейт деп жооп бергенин кыргыз президентинин басма сөз катчысы билдирген болчу. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кат жазганын, бирок аны кабыл албай коюшканын адвокаты 15 июнда билдирген. Инанды Түркияда камакта экени билингенден соң социалдык желе колдонуучуларынын арасында кыргыз бийлигин сындагандар көбөйдү. Орхан Инанды Кыргызстандагы мурдагы Себат, азыркы Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргызстанда 1995 жылдан бери иштеп келген. 2001 жылдан бери Сапаттын президенти. Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон салымы үчүн 2002 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги төш белгиси. 2003 жылы даңк медалы менен сыйланган. 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган, ошол эле учурда Түркиянын жарандыгынан да баш тарткан эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал кантип жарандык алганы иликтенип жатканын кабарлаган. Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат билим берүү мекемелери 16 лицейди, эл аралык Алатуу университетин, эл аралык Silk Road мектебин, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин камтыйт. Бул мекемелерде 10426 окуучу жана студенттер билим алууда.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
толугураак маалымат азаттык чекит.org сайтында уктурууну улантабыз. Кийинки баянга өтөлү. Кыргызстандын 3 ири шаарында өтүүчү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун үгүт иштери солгун жүрүүдө. Байкоочулар атаандаштыкта өтпөгөн шайлоо татыктуу партиялардын тандалышына шарт түзүлбөйт деп жатышат. Шайлоонун жүрүшү жана мыйзам бузуулар жөнүндө кабарчыбыз токтосун Шамбесовдун баяны.
Демейде добуш берүү күнү жакындаган бир жума ичинде партиялар көзүрлөрүн алып чыгып үгүт кампаниясы кайнап кала берсе социалдык тармактарда кээ бир талапкерлерге кара пиар күчөйт. Бирок бул сапар бир нече партиянын бирин серин гана көрнөк жарнактары илинип үгүт материалдары деле жайнабайт. Ошондой эле теледебаттар дагы уюштурулган жок. Буга чейин Бишкек, Токмок жана Оштогу шаардык кеңешинин шайлоосу дайыма кызуу атаандаштыкта өтүп, ири партиялардын чоң жарыштарга даярдыгы анын жыйынтыгына жараша аныкталып калчу. Шайлоого байкоо салып жаткан саясатчы Адил Турдукулов мындай көрүнүштүн бир нече себептерине токтолду.
Көп акча коротуп ушул марага жетип жеңишке жетсе дагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарышы толук мүмкүн экенин баары тең баамдап билип калды деген ойдомун. Ошондуктан тобокелчиликке барбай көптөгөн акчаны да коротууга белсенбей жатканы түшүнүктүү деген ойдомун. Анан кийин бул биринчи. Экинчисинен партиялар биринчи шайлоодо көп эмес акчасын коротту. Анан кийин ошондуктан бул жолу акча дагы, ресурстар дагы адамдык финансылык жетишсиз болуп жатканы көрүнүп турат. Анан үчүнчү фактор бул коронавирус сөзсүз түрдө.
Үгүт компаниясынын активдүү эмес жүрүшү ириде шайлоочулардын партия талапкерлер жөнүндө маалымат алуусун чектейт. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова шайлоонун жыйынтыгын мындай анализдеди.
30% жетпеген шайлоочулар жүрөт деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден анан кийин маалымат жагынан дагы көрүп атасыңар, маалымдоо жагынан дагы албетте партияларга баспа турба деп атса, алар дагы эл менен жолу албайса, анан кийин эл менен жолу ал десек ошол эле учурда ТВ-дан, радиодон, интернеттен толкандуу маалымдоо үгүттөө иштерине жүрө албайт. Мен коркуп турганым добуш сатып алууга эле үгүт иштерин эмес, а добуш сатып алууга эле өтүп кетти го деген коркунуч турат да алдымдачы.
Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, 3 шаарда ОДОНО мыйзам бузуу каттала элек. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов жалпы мыйзам бузуулар боюнча толук маалымат чогулуп жатканын билдирди.
Бардыгы эле мына эпид кырдаалга жараша ушу байланыштуу шайлоо процессине катышуучулар эле мындай бир этият болуп атат окшойт, активдүү үгүт иштерин жүргүзбөгөнү, ошол массалык маалымат каражаттарына гана басым жасалып атканы менин оюмча бүгүнкү шартка ошо ылайыктуу ушундай болуп атса керек.
Ал ортодо Келечек будущее деп аталган партиянын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн үгүтү коомчулуктун сынына кабылды. Бирок Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-июлда Келечек будущее партиясынын эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүт иштеринин эрежеси бузулган жок деп тапты. Реформа партиясы Кыргызстандын мыйзамдарында тыюу салынган көп аял алууга үгүттөө менен Келечек будущее партиясы элди кылмышка үндөп жатат деп чара көрүүгө арыз берген болчу. Анткени менен шаардык кеңештин депутатынын кандайдыр бир республикалык жалпы мыйзамдарды кабыл алууга ыйгарым укуктары жок. Жергиликтүү кеңеш негизинен шаардын инфратүзүмүнө байланыштуу чечимдерди кабыл алат. Инфраструктура демекчи, баардык партиялар үгүт иштеринде шаарда 10 жылдап чечилбеген коомдук транспорт, жашылдандыруу, экологиялык маселелер боюнча кат-кат убадаларды берип жатышат. Маселен, кайсы бир партия Бишкекте миңдеген видео байкоо орнотууну убада берүүдө. Кыргызстанда өкмөт коопсуз шаар долбоорун жергиликтүү кеңештин деңгээлинде эмес, атайын чоң программа менен ишке ашырууга аракет кылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбек акыркы шайлоодогу байкоолор менен бөлүштү.
Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, бул компетенциясына кирейби, кирбейби, байкетте эле бир чети скандалда кылып, бир чети көңүл чордондо орун алып калыш керек болуп атат да. Жанагы эки аялдуулук боюнча сунуштагандачы менин көп дегенде реакция болуптур, баары эмеге таң калды да. А бирок бул анын Бишкек БГКнын компетенциясында эмеспи деп эч ким көп деле сураган жок.
2021-жылы 11-апрелде 28 шаардык кеңешке өткөн шайлоодо 3 шаардын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ага добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу көптөгөн мыйзам бузуулар жөнүндө түшкөн арыз себеп болгон. Эми бир жумадан кийин 11-июнда өтүүчү шайлоодо Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партиянын тагдыры чечилет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкектеги айрым басылмалардагы макала баяндарга Бекташ Шамшиев сиреп салган. эфирге мен окуп беремин. Политклиника гезити COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөндөр 2 жылга жетпей өлөт деген маалымат жалгандыгын ырастады. Социалдык желеде ушундай маалымат таратылган. Профессор Люк Монтане эпидемия учурунда эмдөө жүргүзүү бул ойго келбеген иш. Эпидемиологтор аны билишет, бул өтө чоң илимий ката жана медициналык туура эмес иш деп билдирген. Ал эми COVID-19 каршы эмдөөдөн өткөн адамдар 2 жылдын ичинде курман болушат деп айткан эмес. COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүү кооптуу деп айтууга эч кандай негиз жок. Теория боюнча ал ар кандай реакцияны пайда кылышы мүмкүн, бирок бул кооптуу эмес. Тескерисинче, COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүү коронавирустан сактайт. Вакцина алгандан кийин кандайдыр бир терс таасирлер болушу мүмкүн, бирок алар бир нече күндөн кийин жок болот деп жазат басылма.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг гезити улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жоюлушу тууралуу Нурдин Душанбековдун Саратан жайы менен чырылдады. Чөтө башкача кетип баратат деген 2 макаласын жарыялады. 10 жылдан бери саясий күрөштүн ыктуу куралы болуп келген кызматтын жоюлушу бир топ суроолорду жаратты. Чын-чынына келгенде бул кызмат улуттук коопсуздукка бекем илешкен илдет болчу деп белгилейт макаланын автору. Коопсуздук кызматынын антикоррупциялык органын жоккулардан мурда президент экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматын, финансы полициясын жойду. Сыймык Жапекеев келгенден кийин камоолорду көбөйткөн бул кызмат 2021 жылдын мартында мамлекеттик аппаратты кыскартуу шылтоосуна туш келди. Ага Улай Жапекеевге генералдык наамы кайрылды. Эки кызматтын жоюлушу саясий мотив дегенге туура келет. Алардын башында элге белгилүү саясатчылар турушчу. Андайда кол алдындагылары эч кимден чочулабай, коркпой камачысын камай берет. Медалдын 2 жагы бар. Кайсы бир саясатчынын иши жакпай калса, анын жеке өзү эмес, башкарган кызматы кысымга кабылат. Коррупцияга каршы күрөштөн колу бошогон коопсуздук кызматынын чек ара маселелерине убактысы кенен калды. Ал эми кылмыш менен акчага байланган иштерди башка кызматтар аткарсын деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити журналист Темирбек Алымбековдун өткөн кылымдан өзөктө калган 2 баян деген макаласын жарыялады. Тагдыры татаал 2 улуу инсандын баяндарын легендарлуу парламенттин депутаты Мырзабек Касымалиев айтып берген. Бири Ашканбай, экинчиси Думана, экөө тең өзгөчө инсандар. Бул басма сөзгө баяндама болду, аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Эфирге мен Санжар Эралиев окудум, уктурууну улантабыз. Кабарлардын учкай мазмуну. Сапат билим берүү мекемелеринин башчысы бир айдан ашуун убакыттан бери дайына чыкпай келаткан Орхан Инанды Түркияда камакта экени маалым болду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тажик ооган чек арасын бекемдөө үчүн резервтеги 20 000 аскер кызматкерин мобилизациялоону тапшырды. Жарандык активист Улан Үсөйүн айылдык табышкер деп аталган долбоорунун алкагында Баткенге барганда белгисиз адамдар ага кол салууга аракет кылды. Улан Үсөйүн милицияга арыз жазды. Беларусь Орусиядан ырча Анжелика Агурбашты өткөрүп берүүнү суранууда. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 6 июль. 15 миллион калкы бар Стамбулда орточо эсеп менен айына 400 батир чет өлкөлүктөргө сатылат. Түркиялык селепчилердин айтымында Европа менен Азияны бириктирген бул шаарда үй алгысы келген чет өлкөлүктөрдүн саны жыл сайын өсүүдө. Дүйнөнүн эң ири метрополитенинде батирлердин басы канча жана чет өлкөлүктөргө кандай шарттарда сатылат? Кесиптешим Элвира Будайчиева ушул темага кызыгып көрдү.
Мен Венера Алишова, 2006 жылында келгем Турцияга. Стамбулга 5-6 жыл болуп, 6-жы жыл болду.
Кыргызстандык Венера Алишова 3 жылдан бери Стамбул шаарында жеке риэлтор болуп иштейт. Ал негизинен чет өлкөлүк кардарлар менен иш алып барат. Тажрыйбалуу мекендешим акыркы жылдары кыргызстандыктарда Стамбулдан батир алууга кызыктар экенин баса белгилейт.
Негизи бизди Кыргызстандан келгенде биздин жердештерибиз Стамбулдан деп келет да, Стамбул укмуш чоң шаар, району көп. Анан мен айтам, кайсыл район, Азия жакпы, Европа жакпы, биринчи ошолорду билип алып, негизи кандай каалайт, канча сомду уюп каалайт, аларды үйрөнгөндөн кийин анан кийин ага жардам беребиз.
Бүгүн Венера Кыргызстандан келген кардары Саматка Стамбулдун Бейол аймагындагы жаңы салынган батирлердин бирин сунуштаганы турат.
Көрүңүздөрчү.
Түркмөнбүз, кыргыз бизде 3 команда эсептелет. Американский кухня, а вот жанва долларды түшүнбөй салмады.
Квартирабызды атасыз.
Кенен үй бүлөбүз менен келгени жакшы аны. Турцияда ошо квартиралардын баасы биздикиндей деп бир жаңылтан окуп калганбыз. Ошону салыштырып, действительно ошондой андай эмеспи, ошону билгени, көргөнү. Конечно, бизде баакы ремонт жок квартирадан караганда биякта ремонт бар квартира алган жакшы да. Келечекте бул Турциянын экономикасы биздикинен күчтүүрөөк болгондуктан келечекте инвестиция катары жакшы колдонуп көрсө болот да буну.
Кыргызстандан атайын Стамбул шаарына батир сатып алууну пландап келген Самат Венерага койгон талаптарынын бири ала турган үйүнүн коопсуздугу экенин айтты.
Бийикте жайгашкандыгычы эч кандай эле проблема болбойбу, жер титиреп катуу шамал болсо.
Жер титирөөгө 11 балл деп коет го, биз 11 баллга ылайыкташтырып жасалган. Чет өлкөдөн дагы бул жерден эмесин алды, купаларын алды.
Негизи кандай үйлөрдүн баары ошондой салынабы же издеш керек?
Жаңы үйлөр ушундай салынып жатат азыркы. Жаңы үйлөр проекттеги үйлөр ушундай салынып жатат. 99-жылындагы эскини салынып калган үйлөрдү азыр элдер сатып жаңыга көчүп же жаңыртканга аракет кылып атышат.
2018-жылы кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык 250,000 долларга кыймылсыз мүлк алган чет өлкөлүк жаран Туркиянын жарандыгын алууга мүмкүнчүлүк ала алат. Ал эми бул суммадан аз каражатка батир алгандар туруктуу жашоого уруксат визасын алууга укуктуу. Туркияда чет өлкөлүктөргө кыймылсыз мүлк нак акчага же курулуш фирмаларынын жаңы долбоорлорунан ипотекага сатылат. Жергиликтүү риэлторлор Стамбул шаарынан чакан батирди 50,000-60,000 доллардын тегерегинде сатып алса болоорун айтышат.
Баасын мага түшүндүрүп бересизби? Баасы кандай болот? Анан бизде кыргыздардыкындай кичине соодалашсак бар ба ошол мүмкүнчүлүк болушканы?
Түктөрдө да соодалашкан бар. Бул бүткөн проект болгон үчүн ал 300,000 доллар деп атат. Бул жерден негизи 250,000 доллар болгондо гражданство алсаң болот. Бул суммада койдук, бирок эмеси бар, кеми бар.
Биздикине салыштырганда ремонт даярдык. Ошо эң чоң маселенин бири ремонт ба, уста издеш керекте проблема болбойт биринчиден. Экинчиден көбүнчөсү баягы современный жаңы немелер коюп турган газбутан, мисалы холодильник, ошол эле кондиционер көрүнүшүн касаласкан да сонун. Боскорго башкасын ушу Боскорго кетип бар экен. Мечиттер бар тегер четте. Жакты мага.
300,000 доллар турган бул батирди көргөн Самат дагы башка варианттарды карап көрүүнү сунуштады. Ал эми буга чейин ондогон батир саткан Венера Стамбул чоң шаар экенин, мындан улам үй сатып алуунун шарттары ар түрдүү экенин эскертти.
Стамбулда районуна жараша, үйдүн жаңы эскисине жараша, ар кимдин өзүнүн чөнтөгүндөгү акчага жараша квартиралар тапсак болот. Ниет кылып келсе эле бул жерде биз колубуздан келишинче жардамды кылабыз. Негизи кыргыздар акыркы жылдары укмуш көбөйдү. Стамбул центр шаар болгон үчүн дүйнөгө, Европага, Америкага, ал жака бул жака бул жерде баягы эс алып же Карыганда же эми балдарын окутканы келгендер көп болуп атат азыр. Бизде 250,000 долларга бүгүн кыргыздарга эч бербедим. Мен саткан жокмун, бирок дагы арзан баада үйлөрдү алды, квартиралар сатты.
Пандемияда Туркияда турак жай сатып алган чет өлкөлүктөрдүн саны азайган жок. Жергиликтүү серепчилер буга түрк лирасынын кунунун төмөндөшү жана жаңы урулган батирлердин саны өскөнү менен түшүндүрүшөт. Бирок пандемияда ала толук Венеранын кардарларынын койгон талаптары бир аз өзгөргөн.
Пандемияда көбүнчө бул жерде багы бар кире бериштеги үйлөрдү талап кылды, алардын суммасы көтөрүлдү. Көп семьялуулар дагы балкону болсун, баягы пандемияда элдер үйдө жабылып калган үчүн бүт эле ачык природалуу үйлөрдү талап кылып атат азыр.
Туркия дүйнөдө чет өлкөлүктөргө эң көп турак жай саткан өлкөлөрдүн ичине кирет. Былтыр бул өлкөдө 1,5 миллиондон ашык кыймылсыз мүлк дал ушул чет өлкөлүктөргө сатылган. Эң көп Иран, Ооганстан жана Орусиядан келгендер батир сатып алышат. Бул расмий статистикада кыргызстандыктар орун алган эмес. Үч тарабы деңиз менен курчалган Туркиянын Стамбул, Анталия жана Измир шаарларындагы үйлөр кардарлардын көңүлүн буруп келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынакка катышыңыз 6 июлдагы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз бир бөлүгүн. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, сайтыбыз azattik.org.